olim yetishtirgan otalar. 38-chi qism. Shuhda bintu Ahmadning otasi. Shuhda bintu Ahmad muhaddis bir otaning qizi o'laroq Bag'dodda dunyoga keladi. Otasi Abu Nasr Ahmad Faraj ibn Umar Bag'dodning yetuk muhaddislaridan edi. U ham boshqa olima yetishtirgan otalar singari qizini kichik yoshligidanoq ilm majlislariga olib borgan, hadis ilmi bilan tanishtirib borgan. Kichik yoshidanoq Bag'dodda mashhur ustozlarning darslariga kirdi va bir qancha kitoblarni o'qib o'rgandi. Husni xati go'zal bo'lib, bir nechta kitoblarni ko'chirib yozgani uchun Kotiba uzoq umr ko'rganligi sababli Muammara ayollar orasida ilmi bilan shuhrat qozongani uchun Fahrun Niso kabi kunyalar bilan tanilgan. Chiroyli husnixatli bo'lish nima uchun bunchalik muhim deyishingiz mumkin. Buning sababi sizga ma'lum, u paytlarda texnika rivoji yo'q. Barcha ilmiy kitoblar insonlarning qo'lyozmalari orqali nasllarga yetkazilardi. Shu tufayli go'zal husnixat alohida ahamiyatga ega edi. Kitoblarning chiroyli yozilishiga diqqat qilgani sabab hadischilar nazdida mo'tabar sanalardi. Shuhda al-Kotiba Bag'doddagi eng mo'tabar san'at silsilasiga sohib bo'lganligi uchun Musnidatul Iroq degan nom qozongan edi. Uning rivoyatlarini eshitish uchun istagan talaba uzoq masofalardan kelib, undan ijozat olar va hadis yozardi. Shu boisdan hadischilar orasida jihad, ya'ni unga boriladigan, ketiladigan laqabini ham olgan edi. 8 yoshida hadis darslariga otasining ortidan ergashib borgan bir qizaloqning vaqti kelib, 8 yoshida hadis darslariga otasining ortidan ergashib borgan bir qizaloqning vaqti kelib, ilmdagi topgan o'rnini ko'rib, hayratlanmaslikning iloji yo'q. Bizlar bu kabi muhaddislarni o'zimiz yashagan davrda uchratganimiz sababli, o'zimiz yashagan davrda uchratmaganimiz sababli juda ham hayron qolamiz. Lekin u davrlarda hadislarni bunday yod olish me'yoriy bir holat hisoblanardi. Uni kichik yoshida hadis olimlarining huzuriga olib borgan ota qanday ham muborak kishi bo'lgan. Kichik yoshda hadis o'rgangan shuhda ham muborak bir qiz edi. Hali kichkina, hadis ilmida bu qizchaga nima bor deb aytmagan Bag'dod olimlari ham muborak kishilardir. Mana, biz o'rganib, amal qilgan hadislarimiz bizgacha qanday muborak zotlar orqali yetib kelgan. Davomi bor.